Zinemazariko gara gaur ispilu beltzean, bihar Nosferatu zikloa delako, eta horretarako Josemi Beltran hemen izango dugu, eta ariko gara Westernen inguruan. Oier Arantzabal naiz, eta hau, ispilu beltza da, Donostia Kultura Irratia. Astero bezala zinemaz aritzeko ordua heldu zaigu eta horretarako luxuzko gonbidatua dugu hemen ispilu beltzean. Astero etortzen da Josemi Beltran. Eguno, Josemi.
Kaixo, egunon, bonjour, esan beharko.
Bonjour, bonjour. Eta ze moduz hau txori?
Bueno, ondo, ya es super super forman ez, baina bueno, pizkanaka.
Bueno, hori arrazoi asko ondizkea hotxagaski ukitzaren atzean, ez dakit galdetzeko tenorea den, edo utziko dugu.
Nasketa bat izan da, mas mix, esan desetu.
Bueno, ahotsak ahots, gaur guk zinemaz hitz egin behar dugu, eta aipatu behar dugu, ezinbestean aipatu behar dugu, Cannes?
Bai, ala da, bueno, astear dago, bueno, munduko zinimaldirik garrantzitsuena, edo hori esaten dute, edo gutxienez, baita ere guretzat, lanari dagokienez, zinemaren munduko merkatu handiena eta garrantzitsuena baita gure lanerako. Badakizue, gure misioan dela arrantza eta eiza, esan dezakegu, komentatu dezakegu, bai. Orduan, merkatu horretan sartuta murgilduko gara, datozen egunetan, batez ere lehenik gure beldurezko asteari begira, eta baita ere datorren urteari begira, gizasku biden zinemaldirako, baina ze film berri dauden, ze proiektu murgitzen ari dira, eta ze erantzuna jasotzen duten baitan.
Ze amu edo beita mota ematen zu, edo ze kalibreko balak?
Bueno, ematen du, beldurozkoaren inguruan txekiten badu, dagoela film asko, film desente, aurten, adibidez, zain ofizialean, badabil Cronenberg berri bat, baina baita ere, zain ofizialetik kanpo beste film interesgarri batzuk ditugu, Europan ere genero oso interesgarria egiten ari da. Kaneseko inaugurazio filman Quentin Dupieux, Dupieuxek zuzendu du, eta Quentin Dupieux askotan egon da gure beldurezko astean, adibidez, Fumar provokatoz filmarekin edo beste batzuekin, da komedia beltza eta komedia surrealista egiten duen zuzendari bat, eta horten esango da, ganezeko inaugurazio filma. Orduan, bueno, handi badakit, uste dut bai usta polita egon daitekela, eta bueno, ba, guztiok egongo gara ziorazki Arribitziaren bila, baina Arribitziez aparte, ba, bueno, programa, ohiko programa edo programa konbentzionala baita beti osatu behar, eta ba, horretan ibiliko gara.
Zein izango da zure rutina kanez? Bueno, jende asko entzuten du kantz, ez? Eta iriste zaizkio notiziak, baina ez? Nolakoa da kantz, ez? Zein da zure egitekoa egun hauetan?
Bai, normalean, bueno, gure kasuan nire taldekoa ni bakarra naiz, jaten naizena. Beraz, bueno, ba, rutina izaten da goizeko 9:00 atxaldeko 7:00 arte gutxi gora bera, ba, ordu erdiro edo, ba, bilera bat. Bilera bat, eta bilera horiek izaten dira, ba, sinema saltzaileekin, salmenta agentziekin, eskubideak dituztenak, ba, bere beraien katalogoak errepasatzeko, bai buruzkoan, bai sinema sozialean, eta, bueno, ba, ikusteko ere, ze filmak egongo dira salgai Espainian, ala ez, ze filmak posibleak diren eztabaidatzeko gure zinemaldietan proiektatzeko, eta horretaz aparte, ba, aurten berriro, bigarren aldiz, badago fantasiazko pabilion bat edo estan bat merkatuaren barruan, eta pabilion horretan bagaude beldurezko Europako eta munduko zinemaldi asko, Melie Federazioako kideak. Mm-hmm. Ba, han elkarrekin ba, partekatzen ditu ba, bueno, ba, zenbait proiektu, gure federazioko asamblea da ere egiten dugu urtero, bata egiten da Sitxezen, urrian, eta baina handiena normalean izaten da Okanezekoa. Gainera pabilion hori, ba, pabilion horrek ematen digu, ba, kriston ba, bizibilizazioa edo ematen dizu, ba, bueno, ba, sinema merkatu batean, ba, bezalako genero batentzat, no? Bai. Horrek esan nahi du, ba, beldurra, gero eta garrantzitsuagoa dela mundu mailan, baita ere zinemaldietan, eta saltzeko plataformetan, telebistetan, eta bat. Mm. Ia adibidez ales dela iglesia esan zen, ma pizkat, nola esan, el padrino edo, the godfather, pabilionekoa, eta aurten prinsipioz, ba, Fresnadillo izango da, Fresnadillo zuzendaria izango da, ba, bueno, ba, bedenkatuko duena, pabilion hori, zinemaldi, belduezko zinemaldien, estan handi hori.
Nazioarteko saltzaileen artean, Donostiako beldurrezko gaztea dagoeneko ezaguna izango da, ezta?
Bai, normalean, egia da gure erian badauka ja izena, zinema munduan, batez ere zinemaldi handiagatik, baina baita ere gugu, ja, bete dugu 35 urte, eta, bueno, ba, beldur munduan murgiltzen bazara, ba, gugu normalean ja guztiekin lan egin dugu. Mm-hmm. Ja, ba, jendea aldatzen dela, baina bueno, ja, nire txapa izango da, uste dut 13. merkatua, ja, hau, orduan, bueno, ba, 13 urte hauetan, ba, ni eta ni baino lehen nire lankideak, ba, egon gara iaia saltzaile guztiekin, berriak eta tradizionalak edo.
Kantz, aipatu dugu, jarraituko dugu hemen izpilu beltzean, bueno, agian osteko, ez? Ostean hitz egingo dugu, zer ea zer ekarri duzun zure lan, zure lan roberrean, eiztaria, bueno, edo lantxa motorean. Orain tartetxo bat, eta zinemaz hitz egiten jarraituko dugu.
Izpilu beltza, Donostia Kultura Irratian, edo Dena Delako podcast plataforman.
Josemi Beltranekin ari gara hizketan, eta horrek izpilu beltzen, eta Donostia Kulturan abizen bat dauka, eta da, zinema. Josemi, zure lehenengo abizena, bigarrena?
Bigarrena, pantalla, izan daiteke.
Pantalla. Bueno, gaurkoan ere, Nosferaturen inguruan hitz egin behar dugu, eta Soldado Azul filmaz hitz egin behar dugu. Aurkeztu duzu?
Bai, bueno, pasaren astean ikusi genuen Pequeño Gran Hombre edo, Lidl Big Man filma, eta film hau da urte berdinekoa, 1975-ekoa, eta gai oso antzekoa dauka da, baita. Oso beste film pazifista bat da, indioen egoera salatzeko beste film bat, eta baita ere bere garaiko sentsibilitateekin konektatzen duena. Kasu honetan, filmean, Sand Creek Cheyenne herriak jasasun sarraski bat kontatzen da. Hori da filmaren azkenengo zatia. Baina lehenik, emakume eta soldadu baten arteko harremanaren bitartez, esaten dugu, ikuspegi errebizionista bat, esan dezakegu, western ingurua. Daude eztabaida asko pertsonaien artean, ze motatako portaera izan duten indioekin, eta soldaduen krudeltasunaren inguruan, patriaren ideiaren inguruan, daude, pizka txokantea da, zeren emakume protagonista pertsonaia Candice Bergen, suposatzen da izan dela Amerikako emakume bat, egon dela indioekin bizitzen, eta gero askatu dute, eta berriro indioak daude bere bila, eta soldadu honekin egingo du pizka movie, baina iaia zaldirik gabe, ia oinez basamortuan zehar, eta bidean beraien ikuspuntuak kontraste bat egingo du filmak. No? Soldadua oso idealista da, eta pentsatzen du jakina bere nagusiak, oso bidezkoak direla, eta ezinezkoa ikusten du hainbeste violentzia indioen kontra, eta bar, baina, neska eta emakumearen diskurtsoa, iaia konektatzen du, garai horretan, estatu batuetan, gertatzen ari ziren diskurtsoekin, adibidez, Vietnamen gergaren kasuan, batzuk, eta ez da ikusten baduzue filma, bukaerako violentzia, ematen du Vietnameko sarraski bat, eta bai, eta badago ikuspuntu aluzinogeno hori baita ere, baina kasu honetan da El Séptimo de Caballería, esan daiteke, baina esan daiteke baita Apocalypse Now, bai, oso garbi. Gainera, filma momentu horretan gore bihurtzen da, oso krudela, oso, violentzia oso evidentea, zazatzeko baita ere, violentzia historiko hori. Beraz, badago harreman handia Pequeño Gran Hombre filmarekin, nire ustez, Pequeño Gran Hombre pizka hobea duk, ez da hain evidente, hain diskursioa, baina dena den oso film interesgarria da baita ikusteko, eta batez ere kasu honetan, emakumearen papera.
Entzungo dugu, Soldado Azul, Soldier Blue, pelikularen trailerra.
On November 29th, 1864, a unit of cavalry numbering 900 men surrounded a peaceful Cheyenne village at Sand Creek, Colorado. The Indians raised the American flag and a white flag of surrender.
They're coming out, sir.
What? What's that?
I think it's Spotted Wolf. My God, sir, he's got a flag of truce. Yes, sir, it's a white flag.
Nonsense.
Well, here, see, please,
sir. I told you I can't give the order.
Sir?
Why give the order?
Yes, sir. Open fire!
Nevertheless,
ready?
The cavalry attacked, slaughtering 700 Indians.
Fire!
More than half of whom were women and children.
Soldier Blue filma zari gara itziten, Soldado Azul, entzun dugu trailerra, Ralph Nelsonen filma, eta ikusgai izango da bihar, zazpiretan, Tabakaleran, betiko legez, sarrerak, badakizu entzule, donostiakultura.eu zen, edo Tabakaleran webgunean eskuratu ditzakezula. Josemi, kuriosoa da, zinema, ez, edo ederra da, zinema irakurtzea ez, garaiaren bitartez, ez, aipatzen genuen aurrekoan ere, ba, westernak nola aldatu ziren, ez, garai ez garai, eta esaten zenun lehen, ba hori, ba, Vietnamgo erra eta bertan gertatzen ari zen guztiak ze islada izan zuen, ez, filmeetan.
Bai, gainera, emakume protagonista entzuten badugu, Soldado Azul filmean, ba, bueno, agian modernoegia dela pentsatu dezakegu, ezta? Garai horretako, wester garaiko emakume bat entzat, orduan nire ustez argi eta garbi film honetan bire garaian, ba intentsioa oso argi zegoen, ne? Pitxin bat paralelismo eta diskurtso politiko bat egiteko ba, alderatuz, garai horretako violentzia estatu batuetan beste herriekiko eta iraganeko da.
Westerra gainera da gaur daño iritsi den genero bat, ez? Zan nahi dute, a ber, segurazki bere urrezko aroak eta pasata ditu, baina gero Tarantinoren bidez, eta gero humorezko zenbait film, eta aventurazko zenbait film, eta ez dugu itzeingo Mandalorianen inguruan, bueno, ez daka Mandalorian ere western bat da, baina Star Warsen mundura karria, ez? Baina zan nahi dute, bueno, lenguan Alai Ormazabalek esate zian, westernaren ideia iaia pelikula guztietan ikusi daitekeela zerbait, ez? Ezakit.
Ba, gainera, adibidez, duela gutxi estreniatu da Hasta el fin del mundo, Viggo Mortensenek zuzendutako film bat.
Bai.
Nik ez dut ikusi, baina batzuek konporatu dute Clint Eastwood Silverman filmarekin, adibidez, Vicky Cripps eta Viggo Mortensen dira protagonistak, eta Cannesen estreniatuko da Kevin Costnerren azkenengo filma, film berria, berez izango da uste trilogia bat edo saga bat baita western inguruan, adibidez Martin Scorsese egin zuena, baita beste begirada desberdin bat zan, ezta? Nik uste dut, generoa berez genero bezala hain oikoa edo hain oparoa ja egia da hilda dagoela, baina oraindik badaude gauza asko kontatzeko eta ikuspuntu desberdin asko kontatzeko eta erabili daiteke oraindik aro historiko hori baita.
Guk ere, Espainiar estatutik ere, eukiko genuke western baino, ezakite, egoaldeko historia kontatzeko, ez? Ego Ameriketako westernak ere badaude kontatzeko.
Bai, baina horretarako diru asko behar da.
Bai.
Eta gure industrian hori ez dago soberan.
Bueno, hori deia luzatzen diogu dirua daukanari, norbaitek nahi baldin badu jarri, zinemagile oso ona dauzkagu inguruetan.
Orain aipatu duzu eta gogoratzen da idaiz adibidez El Dorado, ez da, Carlos Saunarena, bere garaian, film garestia zan gure industriarako, eta Lope de Aguirreren historiarekin, eta uste dut hori gaur egun ezinezkoa izango litzateke egitea, hori bezalako ekoizpen.
Bueno, plataformaren batek bultzatzen badu, akaso, ez? Edo agian, nor daki, ze podcasten munduan Latinoamerikan asko ze indar gehiago dago Espainiar estatuan baino. Igual handik bultzatu behar den zerbait da, ez dakit.
Ba bai.
Josemi, mila esker, eta aspaldiko partez agurtzeko eskatuko dizut abesti bat. Hola, agurtuko gara hurrengo astera arte.
Ai,
ze zaila, ez? Ja desentrenatuta zaude, eh?
Harrapatu nauzie. Ba, venga, ba, juste got naiz orain jazaren historiari buruzko dokumental telesail bat ikusten, jaz du izena, eta Ken Barnes da zuzendaria, aspaldikoa ja dauzka zenbait urte. Osa, que beraz, ez dakit, adibidez, Miles Davisen Ascensor para el Cadalso musika jarri dezaket.
Primera, norrekin agurtuko gara, eta datorren astean gehiago. Aio.
Agur. Thank you.
Agendari errepaso bat eman behar diogu, badakizu entzule, Donostian agenda oparoa izaten dugula, emanaldi andana izaten ditugula, eta guztiak ere donostiakultura.eusen dituzula, bueno, kontsultagarri, erakusgarri, eta sarrerak eskuratzeko ere, bertara sartu behartzaretela, eta alaxe gomendatzen dizu egula. Azteko, Familia antzeslana aipatuko dugu, maiatzaren 19an, 6:30etan, Aitona Monen etxean, Intxaurrondo kalea 56an, egingo den antzeslana. Eta horrez gain, Lagunekin kantari ekimenari begiratuko diogu, maiatzaren 20an, 7:30etan, La Rotxene kulturetxean, Polifonia ariko baita, musika emanaldia eskaintzen. Bestalde, piano emanaldia eskainiko dute Francisco Escudero Kontserbatorioko ikasleek, maiatzaren 22an 6:30etan San Telmo Museoan, doan da sarrera, aretoa bete arte. Emanaldi gehiago, agenda kontsultatuz donostiakultura.eusen eta gogoratu bertan ere, sarrerak erosteko aukera duzula. Etorri den bezala, joan zaigu izpilu beltza, hau Donostia Kultura Irratia, FM 107.4 frekuentzia, eta bihar gehiago. Agur, agur!